У ефіры Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. І зараз на чарзе праскі акцэнт. Развіццё беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту абмяркоўваюць з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту Всесветнай бяспекі Мікалай Злобін і з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Аляксандр Фядута. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Чаму Злучаныя Штаты Амерыкі ўсё ж адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць амбасадаў у Вашынгтоне і Менску? Сам гэты крок выглядаў як рашучы і рэзкі крок звыш дзяржавы, якая не жадае ісці на саступкі. Але ці не будзе адмена гэтага рашэння выглядаць як слабасць? Ці не даць гэта падставы беларускім кіраўнікам зноў лічыць, што можна працягваць палітыку адмена ўдараў, не баючыся, што амерыканскі ўдар будзе занадта моцным? Николай Злобин, ваше меркование.
Я думаю, что удара из Беларуси американцы не боятся, безусловно.
Я думаю, что удару из Беларуси американцы безумовно не боятся. Але проблема в том, что у американском эстеблишменте есть разногласия с нагоды того, как дейничать у подобных ситуациях. Многие серьезные люди кажут, что чем больше мы обмежевываем сувязи с той или иншей краиной, чем больше мы вводим санкции и отсекаем контакты, тем менее шансов уплывать на эту краину и разуметь, что там отбывается. Тому ни в яким выпадку нельга зачинять амбасады, обмежевывать сувязи, кажут яны. Наадворот, чем больше Беларусь утягнутая в международные справы, тем тяжей режиму будет заховывать статус-кво. Ну и, вядома, есть люди, которые кажут, что не треба размовлять с Менском, не треба размовлять с Хамазом, с Хазбалой, у якости покарания. Гэтая борьба помеж двумя линиями увесь час отбывается. Але сёння многие прихильники жорсткой линии терпят поразу на многих фронтах, а перемагают прихильники утягивания у диалёг. Другі чыннік заключаецца ў тым, што ў США наступае кардынальная змена адміністрацыі. Каманда Буша сыходзіць. Упершыню за дзесяцігоддзі за Белы дом не змагаецца ніхто з цяперашняй адміністрацыі. Будзе новая каманда. А ў амерыканскай палітычнай культуры не прынята перадаваць крызісы новай камандзе, бо будзе пераходны перыяд і адразу немагчыма будзе гэтым заняцца. Тым больш, навошта крызісы, якія ствараюцца за апошнія месяцы існавання старой адміністрацыі. А каманды новых кандыдатаў усіх трох. Пакуль імкнуцца не рабіць рэзкіх рухаў, каб сябе не абмяжоўваць у будучым. Яны зараз змагаюцца не за поспех амерыканскай дыпламатыі ў свеце, а за ўнутранага амерыканскага выбаршчыка.
А в основном сегодня идёт борьба за американского избирателя, а не за успех американской дипломатии там или политики в мире. Ага. Они борются за внутреннего избирателя.
Гэта было меркаванне Мікалая Злобіна, і як вынікае з ягонага аналізу, выглядае, што зараз унутрыпалітычная амерыканская сітуацыя, раскладка амерыканская не вельмі спрыяе рэзкім і самым рашучым крокам у дачыненні да Беларусі. Аляксандр Шута, ці вы згодныя, ці у вас ёсць свае аргументы, чаму амерыканцы ўсё ж адмінілі сваё першапачатковае рэзкае рашэнне?
Я згодны цалкам са спадаром Злобіным, і магу толькі дадаць яшчэ адзін нюанс. Як кажуць, каго немало в той ці іншій ситуации, той завжди немає рації. Коли Злучених Штатів не буде їх представництва у Білорусі, зрозуміло, що вони будуть здольні впливати на ситуацію в Україні, в нашій країні. И про некие политические кроки на международной сцене, и у тым лику, подтримливая ведомую частку белорусской оппозиции замежа, але все равно это будет не так эффективно, як коли амбасада все-таки будет денежить у Беларуси, будет больше-меньше оперативно реагировать на то, что отбывается. А кроме того, я бы еще мог додать один нюанс, про який, я разумею, мы будем говорить трохи позднее. Это нюанс, связанный с тем, что отбывается измена не только керовництва Злучаных Штатов Америки, но и керовництва России. Коли проанализовать, як ідзе кампанія па выбарах прэзідэнта Злучаных Штатаў, зразумела, што расійскі фактар дастаткова моцны. Расію крытыкуюць усе. Нават зараз, наколькі я разумею, пачала спадарыня Клінтон. Калі побач з Расіяй апынецца яшчэ адзін дрэнны хлопчык, з якім трэба будзе змагацца, ну, гэта ўжо будзе неяк незразумела выбаршчыкам. Імперія зла павінна быць толькі адна.
Александр, а давайте тады дакладнім на другую частку майго пытання, якой якое я задавал господару Злобину. Ці не успрыме официальный Минск гэта вось як черговая слабость американцев. И анализ, які вы тут со господаром Злобиным дали, ці не пераканае гэты анализ официальный Минск, что можно ничего не бояться?
Не успрыме, потому что у официального Минского та ж самая проблема, что и у Злучаных Штатов. Як Злучаные Штаты сегодня не ведают, что робить с Минском, так Минск не ведает, что робить не только со Злучаными Штатами, но и як поводить себе у относенных до России. У решти решт невядома, якого курсу будзе прытрымлівацца спадар Мядзведзеў. Зразумела толькі адно, што хутчэй за ўсё ён будзе спрабаваць змішыраваць вось той негатыў, які выклікаў на сябе ў апошнія гады Владзімір Пуцін. Я думаю, што паводзіны новага гаспадара Крамля ў адносінах да Беларусі не будуць стымуляваць Александра Лукашэнка працягваць эскалацыю вось гэтага беларускага заходняга канфлікту.
Дзякуй, Александр Федота. Ігар Лялькоў, цяпер вам слова. Як вы лічыце, як можа доўга працягвацца гэты абмен ударамі, якія все гэтыя раскладкі ўлічваюць абодва бакі, і як яны, на вашу думку, ну, збіраюцца, скажам, заканчваць ці працягваць, калі яны маюць такое жаданне, гэтую сітуацыю канфлікту?
Да, аналіза гаспадара Злобіна, гаспадара Федоты, які, у прынцыпе, дастаткова аб'ектыўны і дастаткова дакладна адлюстроўвае сітуацыю. Яшчэ той момант, што амерыканцы не могуць сабе дазволіць на тое, каб проста сысці з Беларусі, калі ў Беларусі застаецца у закладніках амерыканскі грамадзянін Зельцер. Гэта, перш за ўсё, фактор унутрыамерыканскі. З гэта маглі б раздуць скандал журналісты, гэта магло б нейкім чынам уплываць на унутрыамерыканскую грамадскую думку, і гэта нікому не трэба ў Злучаных Штатах. Апрача гэтага, я б, напэўна, ўсё ж такі не пераацэньваў уплыву расійскага фактару, затое чамусьці неяк увогуле не прагучаў фактар еўразвязу. Я думаю, што якраз ён мог таксама пэўным чынам паўплываць на рашэнне канчатковае на сённяшні момант дзяржаўнага дэпартаменту. Я б зусім не здзівіўся, калі б неяк адкрылася, што была нейкая просьба з боку еўразвязу, а можа з боку найбольш уплывовых ягоных краінаў Францыі і Нямеччыны, якія зараз актыўна займаюцца замірэннем беларускага рэжыму, просьба прынамсі адкласці гэты крок і не звязваць пэўным чынам ім рукі ў дыялогу ці там замірэнне беларускага рэжыму. Што датычыцца ўвогуле, як доўга будзе гэта цягнуцца гэтая сітуацыя, то я думаю, што гэта такая вайна нерваў, да? У каго нервы будуць мацнейшыя, таму што насамрэч, наколькі я разумею палітыку Злучаных Штатаў, то яны не ставяць перад урадам Беларусі, перад беларускім рэжымам невыканальных умоваў. Умова вызвалення палітвязня, умова вызвалення Казуліна, в прынцыпе, калі аб'ектыўна на гэта паглядзець, умова дастаткова выканальная, і больш за тое, пры пэўных умовах, як мы зараз ўжо гэта ведаем, беларускі рэжым гатовы быў пайсці на вызвалення Казуліна. І зараз рэжым пачаў браць новых закладнікаў, з'явіліся новыя палітзняволеныя, Кім і Парсюкевіч, сітуацыя з палітзняволенымі пагоршылася ў Беларусі, але тым не менш, мовы гэтыя амерыканскія цалкам выканальныя, а на другім баку шаляў ляжаць грошы. То бок, калі глядзець на сітуацыю аб'ектыўна, то пазіцыя амерыканцаў, ну, мацнейшая. Яны прапануюць грошы ў абмен на вызваленне палітзняволеных. Калі аб'ектыўна, то Беларусь павінна пайсці на саступкі. Але ў Беларусі рашэнні часам і вельмі часта прымаюцца суб'ектыўна, таму колькі доўга будзе цягнуцца сітуацыя, зараз цяжка сказаць.
Вось Ігар Лялькоў сцвярджае, што Беларусь магла пайсці на вызваленне палітзняволеных. Гэта, магчыма, выглядае аб'ектыўна слушным, але на практыцы ёсць асабісты чыннік, і сапраўды, відаць, Александру Лукашэнку вельмі нялёгка выпусціць Александра Казуліна. Але ў цэлым, ці не можна на сёння сцвярджаць, што беларуска-амерыканскія дачыненні міждзяржаўныя зайшлі ў пэўны тупік? У краінах такое моцнае разыходжанне ў палітычных і ідэйных падыходаў да амаль усіх праблемаў, што цяжка ўбачыць, дзе можна знайсці падставы хаця б для сімвалічнага паліпшэння адносінаў, калі б сапраўды бакі гэтага хацелі. Дзе можа быць прарыў, нават калі б бакі захацелі яго зрабіць? Мікалай Злобін, як вы лічыце?
Но на сегодняшний день, конечно, прорыв увидеть очень трудно.
На сегодняшний день, вядома, прорыв убачить вельми тяжко. Для американцев пытание политзняволенных мае великое, принциповое значение. И это правы человека и свобода позиции – основотворная речь, якая вызначае, як американцы ставятся до інших краинов, як вымирают іншие режимы. У гэтым сэнсе режим Лукашенко трапляе у выключно низкую категорию для американцев. И у гэтым пляне нельга чакаць компромиссу помеж американскими принципами и тем, что отбывается у Беларуси. Але ці ёсць гэта тупиком? Я думаю, не. То, что отбывается у США, барацьба розных подыходов до Беларуси, может привести до того, что незалежно от относин помеж двума элитами, относины помеж громадствами, помеж людьми, пачнуть развиваться. И гэта урэшце пачне вызначаць политику своих краинов. Державы могут супрацоўнічаць ці не, а люди сябруюць ці не сябруюць, подобаются одно одному ці не подобаются. И гэта может привести до того, что кіраўніцтва Беларуси и США будут вымушаны думать про то, як знайсці компромисс, бо у громадстве будет потреба у не адносінаў. Пакуль няма замовы на гэты тавар, таму няма і прапановы. Палітычныя эліты ЗШ і Беларусі адчуваюць, што на іх ніхто не цісне і могуць рабіць, што хочуць, сыходзячы са сваіх вузкаэлітарных меркаванняў. Таму на самой справе гэта не тупік, бо тут вельмі шмат варыянтаў ад бізнесу да культуры, дзе могуць быць прарывы, якія ўрэшце важнейшыя за палітычныя разнагалоссі. Але гэта ні ў якім разе не адмяняе амерыканскую прынцыповую пазіцыю на свабоду палітычнай апазіцыі. Ніякім чынам ад гэтага амерыканцы не отступятся.
Но это никоим образом не отменяет принципиально американскую установку на свободу, естественно, аполитической оппозиции. Никоим образом от этого американцы не отступятся.
Ну, вот мы почули такое довольно оптимистичное меркование господара Злобина. Александр Федута, на вашу думку, на сегодняшний день, саправды, где может быть, ну, коли не прорыв, то некое полепшение белорусско-американских отношений, и те вот в сегодняшних наших умовах, может быть, Миколай Злобин трошки про их мая на то добрые линии, те махчима, саправды, такие уплыв громадянской супольности. Те, покуль, это все-таки не такие истотный чинник.
Можливо, я саправды пессимист, але я не бачу сегодня, где может быть ажыццяўлены гэты прорыв у двухбаковых отношениях, где могут сапраўды знайсці кропку паразумення Беларусь и Злучаныя Штаты. Экономичной зацікаўленасці у Беларусі у Злучаных Штатов асабліва няма, а вот политичная зацікаўленасць есть, потому что это апошняя европейская авторитарная краина. Нешта рабіць з гэтай краиной трэба, тем больше, что она з'яўляецца союзницей России. И до гэтага Злучаныя Штаты относятся вельми, на мой погляд, серьезно. И ненавито тому компромисс у отношенных с Александром Лукашенко неможливый. Тем более, что, на мой погляд, існуе пэўное супрацьстаянне у отношенных и до России, и до Беларуси помеж Злучаными Штатами и головными представниками, адвокатами Белоруссии у Европейском связи, існуют шмат пытання у Злучаных Штатов и до Немеччины, и, накольки я разумею, до Франции. Менавіта тому по белорусскому пытанню, на мой погляд, прислуховываться до этих двух краин Злучаные Штаты все ж таки не будут.
Вы на хвалях Радио Свобода и не в забаве протяг передачи «Праский акцент». Але сперша напомин про основные темы нашей сегодняшней программы.
Вы на хвалях Радио Свобода в «Праской студии» Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур даў інтэрв'ю Радыё Свабода. Ён сказаў, што ЗША больш хвалюе колькасць палітычных зняволеных ў Беларусі, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Менску. Нават калі тут не застанецца амерыканскіх дыпламатаў зусім, нашая палітыка ў дачыненні да Беларусі не зменіцца. Калі замест таго, каб павялічваць колькасць палітвязняў, улады вызваліць усіх палітычных зняволеных і зробіць іншыя крокі, патрэбныя для дэмакратычных рэформаў, нашы адносіны могуць палепшыцца, сказаў Джонатан Мур. У бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідаваць амерыканскія куткі, якія фармаваліся з кніг, якія прэзентавала амерыканская амбасада. У Гомлі з ізалятара часовага ўтрымання на волі выходзяць асуджаныя да адміністрацыйных арыштаў удзельнікі экскурсій па месцах, звязаных з дзячкай БНР Палутай Бадуновай. У Магілеве КДБ вярбуе актывістаў апазіцыі.
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Беларуска-американскі дыпламатычны канфлікт абмяркоўваюць з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту Всесветнай бяспекі Мікалай Злобін, з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Аляксандр Фядута. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Таким чином, як в доброй дискусії, ми почули і оптимістичний, і песимістичний погляд на можливість впливу білоруського і американського громадства на рішенні білоруських і американських політиків. Ігор Ілько, тепер ваше міркування на гэты конт, а заодно і другая частка питання. На вашу думку, ці не надає ніку особливу смілость Олександру Лукашенку у гэтым конфлікті з США наявність певної антиамериканської коаліції, яка складається апошнім часом у світі? Тут і Венесуэла, і Іран, і у певних обставинах Китай. Ці не надає гэта офіційному Менску ніякі додаткові сили і додаткові козири?
Что дотычется максимости уплыву громадства на политику внешнюю Украины, у Злучных Штатах это сапраўды правда, и тут уплыв громадства может быть вельми великий, только что зацікаўленасць этого громадства Беларуси нулевая, коли не минусовая. Тому я не думаю, что для американского громадства питание Беларуси это некий значный фактор. Что дотычется белорусского громадства, то оно, на жаль, на сегодняшний день уплывает неким чином на внешнюю политику своей державы вогуле не устанет.
Але нават и в целом в громадстве не такие уж маленькие антиамериканские настройки. Под уплывом пропаганды не только беларускай, але цяпер уже і расійскай.
Ну, а брача гэтага ёсць сапраўды ў грамадстве даволі моцныя антыамерыканскія настроі, і таму паводзіны Лукашэнкі ў значнай часткі грамадства выклікаюць толькі пазітыўныя эмоцыі, вось які ён круты хлопец, як ён паказаў гэтым ямкі. Тут ёсць іншае, гэта магчымы ўплыў эканамічных элітаў Беларусі і фактар нястачы грошаў. Калі амерыканцы дастаткова доўга здолеюць трымаць гэтую паузу з эканамічнымі санкцыямі, то магчыма ва ўмовах беларускай номенклатуры не можна казаць пра ціск, але дзейнасць пэўных групаў уплыву, якія будуць зацікаўлены ў размарожванні беларуска-амерыканскіх адносінаў менавіта па эканамічных прычынах. То датычыцца, ці не надае Александру Лукашэнку упэўненасць у сваіх сілах, у супрацьстаянні Амерыцы, кааліцыя з Чавесам, Іранам і гэтак далей, ну, можа быць псіхалагічна, што ён не адзіны, што магчыма патэнцыяльна стварэнне нейкага шырокага антыамерыканскага фронту. Насамрэч, гэта вельмі першая далёкая перспектыва, па-другое, у гэтых краінах занадта розныя інтарэсы іншыя, апрача антыамерыканізму, і таму я думаю, што калі такое адчуванне ёсць, то гэта такі псіхалагічны падман.
Ці можна лічыць, што ў гэтым беларуска-амерыканскім канфлікце вельмі важную, можа нават вызначальную ролю мог бы адыграць еўразвяз? Ці праявіць ён так званую евроатлантычную салідарнасць? Ці гэта, як бывае ў выпадку з некаторымі канфліктамі амерыканцаў з рознымі краінамі, напрыклад, як з Іранам, застанецца ў баку, працягвае чы праводзіць больш мяккую палітыку? Нельга абмінуць Расію. Нагадаю, што днямі ў Беларусь прыязджаў міністр абароны Расіі Сердзюкоў. Бакі гаварылі аб умацаванні ваеннага супрацоўніцтва, правілі сумесныя вучэнні. Ці аглядваецца Менск на Маскву і Еўропу, калі пачынае такія канфлікты?
Мікалай Злобін, калі ласка, ваша меркаванне.
Ну, конечно, отчасти вот такого рода проблемы возникают.
Вядома ж, часткова проблемы такого кшталту возникают за того, что российско-американские и российско-европейские отношения находятся зараз далеко не в лепшей форме. И многие краины спробуют теперь ловить рыбку у каламутной воде этих проблем. И славно грают на этих суперечностях. Але это не 19-е стагодзе и навод не середина 20-го, коли был пакт Молотова-Риббентропа. Сегодня уявить себе ситуацию, коли бы США развязывали и Россия сели и пошли вырашать, что робить Белоруссию, як ее менять, мне уявляется немагчимым. На постсоветской просторе утворилось достатково шмат державов, якія отбылися. Беларусь, безумовно, держава, якая отбылася. И вырашать лёс Беларуси за межами Беларуси, это означает вертаться до политтехнологии у стогадовой даўніны, якія сёння не працуют. Іншая справа, что Евразвяз и США повинны иметь одиную позицию до таких речей, як свобода прессы, правы человека, свобода оппозиции. У гэтым пытанні я думаю, адзінства США і Еўропы ёсць і будзе. Іншая справа, што ў галіне тактыкі яны могуць разыходзіцца, бо ў США сёння няма ніякай магчымасці, і добра, што няма, прымусіць Еўразвяз дзейнічаць у рэчышчы амерыканскай палітыкі. Таму
і ў Амерыкі сёння нет ніякай магчымасці, і хорошо, што нет, заставіць Еўрасаюз следаваць во всем американской политике.
Так вы лишите, что все-таки они денежают особенно? Те они проводят одинную политику по принципу добрый полицейский, дренный полицейский, как снижаясь некоторые наши аналитики.
Ну, я думаю, что они заодно действуют на фундаментальном уровне.
Я думаю, они разом денежуюсь на фундаментальном уровне. Але у пытании, что робить с гэтым белорусским режимом, яны у политичном плане разыходятся. Але США далеко, и для их это не самый тяжкий головный боль. И Вашингтон с задовольнением отдал бы эту проблему Евразвязу. Иншая справа, ці здолее ён вырашыць гэтую проблему без Вашингтону. Бо тут ролю грае и Москва, и краины, что не уваходзяць у Евразвяз. Таму ёсць еднасць у принципах, але няма еднасці на конт политичных кроков, якія варта прадпрымаць. Европейцы знаходзяцца бліжэй и асцярожна ставяцца до любых геополитичных кроков на старым континенте. Таму яны три разы подумаюць, перш чым зрабіць нейкі крок. Але у выніку, я думаю, европейцы опынуцца больш жорсткімі, бо гэта іх Европа, і ім важна, каб такія режимы тут не існавалі. Таму я думаю, что с часам европейцы зоймуць больш жорсткую позицию, калі справа дойдзе до принциповых пытанняў. Что до России, то яна сыходит с того, что ей патрэбныя паясы бяспекі вакол сваёй тэрыторыі. Беларусь – важная частка такого поясу бяспекі. Але Беларусь может быть таким поясом только у той ступени, у якой яна сама пожадае. Не думаю, что сёння у России есть великая магчымасць уплываць на политику у Беларуси. Да и жадання такого нема. Але у военных отношениях цены супадают, у экономичных амаль супадают. Так что это не уплыв Москвы, а супадение многих интересов, у тым ліку антиамериканизму. Так что хутчэй это экспромт, где мы бачим супадение интересов.
Скорее, мне кажется, это экспромт, где мы видим во многом совпадение интересов.
Дякую, Миколай Злобин. И зараз наши белорусские удельники откажусь на это самое питание. У гэтым раскладе Беларусь, Россия, США, Евразвяз. Ти може США и Россия отыграть некую истотную роль, ти, как заявил спадар Злобин, сегодня, в 21-м стагодзе, не могшим уявить ситуацию, коли бы вот за одним столом собрались гэты великие державы и вырашали лёс Беларуси. Александр Фрюзер, як лічыце?
На жаль, я лічу, что менавіта в гэтым пытанні спадар Злобин не мае рацыі. По сапраўды 21-е стагоддзе, але ж што тычыцца Беларусі, я гэта не сумна, але наш лёс будзе вырашацца менавіта так, як вырашаўся ён у 18-м стагоддзе, як вырашаўся ён у 19-м стагоддзе і як вырашаўся ён ужо не аднойчы ў 20-м стагоддзе.
Думаеце, Александр Лукашенко з вамі згадзіцца такое пісаное запытанне?
Ведаеце, не. Я думаю, что и Игорь Ляльков со мной не сгодится. Вось. Але не будет никаких голосных решений, которые будут огучены, и будет сказано, что вось мы вырашили лёс белорусского народа. Не, будет сказано по-иншему. Будут сформулированы некие пропановы. Белорусское керовництво погодится с этими пропановами, альбо не погодится, и тогда и в этом выпадку отрымая альтернативу тому, что было пропоновано. Але эта альтернатива так само будет сформулирована с выждержавами. Можливо, это сапраўды вельми сумно, але это то, что так само подает певную надею, потому что, коли лёс Беларуси будет вырашен именно так, то это означает, что ты, кто вырашает лёс Беларуси, ты и берешь певную отказность за то, что будет потом отбываться. Певно дочекаемся мы еще и нового плана Маршала для Беларуси. То, что допомога Беларуси после зыхода Лукашенко будет выкликана менавіта вот гэтыми обставинами, это как раз и робит с такого закоранелого пессимиста, яким заявляюся я, у пэўным сэнсе оптимиста.
Дякую, Александр Федута. Игорь Ильков, спадар Федута, пообіцаў, что вы з ім не пагадзіцеся, тым не менш я вам пакідаю свободу выбора в отказе на пытанне. Ці сапраўды в дадзеным конфликте беларуска-американским позиция Евразвязу и России может стать настолько вырашальной, что это может кардинальным чином уплывать на позицию белорусского керавніцтва?
Оценивающую ситуацию сегодняшнюю, я позитивно откажу на пытанне, ці могуць Россия и Евразвяз уплывать на ситуацию вакол относительно США Беларуси, вогуле на ситуацию Беларуси. Минск вельми оглядается и на Россию, и на Евразвяз, именно вита у першую чергу по экономичных причинах, потому что экономично Минск завязаны, ну, амаль на 100%. Именно вита на Россию, именно вита на Евразвяз. Иншая справа, ці захочуть, ці треба гэта им. палітыку, якую на сёння праводзіць развяз, я ўжо пра гэта як бы казаў трошкі, палітыку замірэння рэжыма Александра Лукашэнкі. Гэта мне больш нагадвае сітуацыю не пакта Молотова-Рыбентропа, пра які ўзгадваў спадар Злобін, а сітуацыю Мюнхенскага пакту. І сённяшняя спадарня амбасадар Францыі, спадар амбасадар Нямецчыны, чымсьці мне нагадваюць такіх вядомых персанажаў тагачасных, як Даладзье і Чэмберлен. Яны імкнуцца да замірэння. Толькі зараз аддаецца на водку па аўтарытарнаму рэжыму не паў Еўропы, як да было напрыканцы 30-х гадоў, а ўсяго толькі адна краіна ў цэнтры Еўропы і яе народ.
На жаль, напэўна, гэтая палітыка еўразвязу будзе працягвацца і разбежнасці паміж Злучанымі Штатамі і еўразвязам будуць захоўвацца. Ну, канешне, гэта яшчэ будзе залежаць і ад дзеянняў новай амерыканскай адміністрацыі.
Што датычыцца Расіі, то Расія якраз з'яўляецца тым гледачом, для якога, на маю думку, у значнай ступені ўвесь гэты антыамерыканскі, ну не знаю, спектакль ды і разыгрываецца.
То бок больш глядач, але не ўдзельнік?
Больш глядач. Больш глядач, і гэта, на маю думку, ёсць ініцыятыва менавіта беларускага боку прадэманстраваць вось сваю крутасць, у тым ліку ў першую чаргу і Расіі, таму што пацалункі больш не каціруюцца ў абмен на нафту, а каціруюцца мускулы і крутасць. Вось яе якраз Беларусі спрабуе дэманстраваць. Дарэчы, візіт спадара Сердзюкова і тое, што весь гэты спектакль разыгрываўся якраз у тым ліку ў кантэксце гэтага візіту, гэтую думку пацвярджае. Уплываць і Расія, і еўразвяз могуць, але наўрад ці яны будуць уплываць у кірунку паляпшэння беларуска-амерыканскіх адносінаў. Хіба толькі палітыка адміністрацыі Мядзведзева будзе значным чынам адрознівацца ад палітыкі адміністрацыі Пуціна, пра што зноў ж такі пакуль мы ведаць не можам.
Перадачы «Праскі акцэнт» беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт абмяркоўвалі з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту ўсясветнай бяспекі Мікалай Злобін, з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Аляксандр Фядута. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.